Hebrea kirja 4. pyhäkylöppusalme. Mä luen vilkort 12 ja 13 salmi ja siis 14 salmista kuni pyhäkylöppuni. Löppuni. Sest Jumala sana on elus ja väkev ja vahetam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liigesed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Ja temale tuleb meil aru anda, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud. Siis pidagem kinni tunnistuses, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siis ilma patuta. Siis läki julgusega armujärje ette, et me halastust saaksime ja armu leiaksime oma abiks õigeks ajaks. Aamen. Möödunud korral rääkisime Jumala sõnast, mida Heebrea kirja kirjutaja võrdles kaheterase mõõgaga ja meile oli siis lõpuks öeldud, et meil tuleb aru anda vastavalt Jumala sõnale. See tähendab, et Jumal ei näe mitte ainult inimese olemuse sügavusesse, nagu siin oli öeldud, on mõtete ja meelsuse nõu ära mõistja, vaid tema näeb ka avarustesse ja kaugustesse, sest temale tuleb meil aru anda. Tema on inimese viimne kohtumõistja. Ja sellele Jumala sõna kohtule alluvad siis kõik inimesed. Inimesele on seatud kord surra ja pärast seda kohus. Kõik peame sealt kohtust läbi minema, kus igavene õiglus mõistab meie peale kohu. Kohtunik ise on kõik teadja. Midagi ei ole varjul tema silma ees. Nagu siin on ka öeldud, kõik on avalik ja paljastatud tema ees. Jumal igavene kohtumõistja näeb meie teo, teab meie mõtted ka ära, teab ka need motiivi, miks meie midagi tegime. Ükski inimene ei saa nii puhtalt ja nii õiglaselt teise üle kohut mõista, sest ükski inimene ei näe teise südant läbi, kuid Jumal näeb läbi kõik, mis meil on. Ja iga kohtualune, kui tema Jumala kohtust on läbi läinud, siis peab tunnistama õiged ja tõsised on sinu koht. Siin maa peal võib juhtuda nii, et inimene kuuleb kohtu otsuse ära ja oma südames protestib selle vastu. Aga Jumala kohtus ei jää meil enam protestimiseks ruumi, sest meie ise ka tunneme seda, et meie et kohus meie üle on olnud õiglane. Ilmutuse raamatus räägitakse issandast, kelle silmad on kui tuleleik ja kelle käes on kaheterane mõõg. Mäletate, siin räägiti kaheterasest mõõgast ja sellepärast ma nimetan seda uuesti. Nii käivad need kaks koos, silma kui tuleleik ja mõõg. See tähendab, mis kasu on mu nägemises, kui ma ei saaks tegutseda vastavalt sellele, mida ma siis peaksin õigeks. Mis kasu on tegutsevast käes, mis hoiab kaheterast mõõka, kui tal ei ole silmi näha, et ta õigesti sellega tegutseks. Aga Jeesuse Kristuse kohta on öeldud, et temal on silmad, mis näevad, ja käsi, mis tegutseb. Vastavalt sellele, mida siis tema on näinud. Usklikul on vaja õiget suhtumist Jumala sõnas. Jumala sõna on elav ja terav ja väge. See on niivõrd lähedane Jumalale endale, et nagu te näete, ei oska meie vahet teha, kus siin algab Jumala sõna ja kus algab Jumal ise. Jumala sõna ees peaksime meie seisma niisuguse aukartusega, nagu me seisaksime Jumala enda ees. Sest sõna on ju Jumala tahte väljendus. Me peame pühadustundega selle ette seisma jääma. Ja sõna lugedus peame meeles, et meie ees ei ole ainult sõnad, vaid nende sõnade taga on elav isik. Nende sõnade taga on Jumal, kes meid näeb läbi ja teab, mille vastu meie protestime ja mille poolt meie oleme. Jumal ei lahuta ennast oma sõnast. Selle pärast jääb Jumala sõna Jumala sõnast, kuni hukkuvad taevas ja maa, nagu ütles Jeesus. Et taevas ja maa hukkuvad, aga sõnas ei hukku midagi. Ja veel kord tuleme selle võrduse juurde tagasi, et Jumala sõna on Jumala seadus vaimuliku elukohta, kõlbelise elukohta. See on nii nagu looduse seadus on meie keha kohta. Looduse seadus ei vanane. Meil tuleb aru anda looduse seaduseks. Kui ma kukkun ka siis, kui olin 86-aastane, nagu täna seda meenutati, rikkusin sellega vastavat looduse seadust, siis kannan neid tagajärje. Üks kõik, millal inimene pattu teeb, kas tema teeb nooruses pattu või teeb tema vanaseas pattu, pattu tagajärjed tulevad temal ikkagi kanda. Ja Heebrea kiri astub siis selle kaitseks välja, et Jumala sõna on niisuguse vaimuliku mõjuga. On aegu, kus ristius on pidanud Jumala sõna kaitseks midagi ette võtma. Nagu teame, reformatsiooni ajal tõsteti esile Jumala sõna tähtsus. Piibel kujunes meie õpetuse ja eluviiside aluseks. Selle järgi pidime siis määrama ära, mida meie usume ja kuidas meie elaksime. Aga ei läinud mööda rohkem kui paarsada aastat reformatsioonis, kui juba see sama Jumala sõna oli kuidagi jäänud kuivaks dogmaks. Seda aega nimetataksegi ortodoks ajastuks, et oli ainult õpetuslik punkt, Jumala sõna ütleb nii ja muud ei midagi. Selle tõttu tekkis reaktsioon. Tekkis ratsionalismi mõju, mis püüdis siis seletada nõnda, et piiblist meile tarvitse uskuda imesi. Neid tegelikult ei olevatki olemas olnud. Selle kaitseks tõusis siis pietism. Ja keegi kaasaegsetest usuteadlastest ütleb, et meie peame piiblit kaitsma, nii nagu pietistid seda kaitsesid, aga mitte nii nagu fundamentalistid seda kaitsevad. Mis vahet sellel siis on? Pietistid, nagu meie rääkisime, avaldasid protesti niisuguse dogmaatilise Jumala sõna seletamise vastu, kus sul tuleb õigeks pidada seda ja seda ja seda, küsimata kuidas sa elad. Pietistid nõudsid, et meie peame ka elama vastavalt sellele sõnale. Peame sooja südamega suhtuma Jumala sõnasse. See olgu meile armas, et meie täidame seda, mis on Issanda tahe. Ja meil läks korda uuesti tõsta hausse Jumala sõna. Selle mõju oli tunda ka Eestimaal väga tugevasti. Aga 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses tekkis teine liikumine, nõnda nimetatud fundamentalistide liikumine. See oli protestiks liberalismi vastu. Ja jällegi teatud ratsionalistlik vool, aga fundamentalistid võtsid selle seisukoha. Meie kaitseme Jumala sõna kõigi argumentidega. Kirjutasid lükkasid ümber teiste seisukohti ja nimetasid isikuid, et see ja see on väärõpetaja ja teine on väärõpetaja. Tagajärg oli see, et fundamentalistide meetodide tõttu tekis tülitsemine. Kui meie tahame nüüd piiblit kaitsta, vennad ja oma kaasajal, siis meie peaksime tõepoolest silmas pidama seda, et me kaitseme seda pietistliku meetodiga. Keegi asjatundja on ütelnud, et August Hermann Franke ja Georg Müller oma lastekodudega tegid rohkem piibli imede uskumise kasuks kui terved raamatud argumente. Meie võime argumenteerida, meie võime tülitseda, meie võime teise maha teha ja maailmas ainult pahandusi suurendada, aga usku ei kasvata sellega. Mul on hea meel, et Eesti usklikkond ei ole mitte sattunud niisuguste argumentide teil, et me nüüd argumentidega hakkame midagi väga ümber lükkama ja midagi tõestama, sest argumendile võib alati vastu seada argumendi. Aga kui meie õigete eluviisidega, oma isikliku vagadusega, püha tõsindusega Jumala teenides kaitseme Jumala sõna, siis see on niisugune argument, mis jätab meile enestele kristliku meele. Vastasel korral võib juhtuda nii, et meie kaitseme Jumala sõna, aga läheme ise niivõrd ägedaks seal juures, et kaotame Kristuse meelsuse. Sellest kaitsmisest ei tule kellelegi midagi kasu. Kui meie juba tahame midagi Jumala sõna kasuks teha, siis kõige parem moodus selle kasuks töötada on just see, et meie ise usume Jumala sõna, et me ise elame Jumala sõna järgi, et meie julgeme Jumala sõna peale ka midagi ette võtta, nii nagu teatavasti Georg Müller seda tegi. Ta pidas üles tuhanded lapsed oma palve jõu, palus Jumala, nüüd on nii ja nii palju tarvis ja ta sai sel. Ja fakt oli see, et need lastekodud seal olid, et inimene palvega neid ülal pidas, see kõik oli tõsi, igaüks võis seda näha oma silmad. Ja see näitas, et on tõesti Jumal, kes palveid kuuleb ja vastab meile nii, nagu meie seda lihtsas lapselikus meeles palume. Nõnda siis lõpetab Hebrea kiri meile ühe osa, kus Jeesus on suurem kui Mooses ja meie kohus on Jeesuse sõna kuulda rohkem kui Iisrael kuulis. Moosese sõna Iisrael eksis Moosese vastu, ei pannud käsku tähele ja selle tõttu tuli nende üle karistus, aga meie käes on elava Jumala sõna ja peame sellele alluma. Nüüd 14. salmist algab uus osa. Ja see osa, mis algab 4. peatüki 14. salmist, kestab 10. peatüki 18. salmi. Siin räägitakse meile Jeesuse ülempreestri ametis. Need, kes te nüüd tõepoolest tahate Heebrea kirja tundma õppida, tahate pisut vaeva näha selle kirjaga, siis tuletage meelde seda, et esiteks rääkis Heebrea kiri meile sellest, et Jeesus on suurem kui inglid. Inglite kaudu anti ka käsk, nagu seda juudid õpetasid, aga Jeesus on suurem kui inglid. Siis Jeesus on suurem kui Mooses. Moosese kaudu anti ka käsk. Tema oli inimlik vastuvõtja ja inimeste esindaja. Et selle tõttu on tema ka käsuandja. Ja see oli tähtis. Aga Jeesus on ka Moosesest suurem. Nüüd edasi näidatakse meile, et Jumal pani Moosese kui käsuandja kõrvale ka ülempreest. Sest inimesed ei täitnud Jumala sõna. Alates Siinai mäelt kuni Kaanoni maani astusid Iisraeli lapsed ikkagi üle Jumala käskudest. Sellepärast oli tarvis preestri ametit, oli tarvis ära lepitamist pattud ees. Nüüd uue seadusajal, ega meiegi ei ole need, kes ei oleks üle astunud. Meie ka oleme Jumala pakkuse vastu eksinud. Ja sellepärast vajame ka meie preestrit. Vajame ka meie ülemat preestrit, kes meile armu kuulutaks. Meil on aga suurem preester kui Aaron. meil on suur ülempreester Jeesus. Nii ütles meile tänane kirjatunnistus. Ja sellega nüüd astub Heebrea kiri oma suure teema juurde, mis käsitleb inimese lepitust Jumala, pattuse ja Jumala vahekorda Jeesuse preestri ameti kaudu. Kõigepealt oli meile öeldud tänases kirjatunnistuses, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistuseks. Sõna suur tähendab siin võimas ja väge. Jeesus on suur selle tõttu, et tema on läbinud taevad. Inimlik ülempreester läks läbi templi eesõue. Läks kõige pühamasse paika, läks läbi kõige pühama paiga ja siis astus, läks läbi pühama paiga ja läks sisse kõige pühamasse paika vaheteki kaudu. Nii astus ülempreester Jumala ette, et rahva ees teha ära lepitamist. Kui ülempreester astus püha paiga sisse, siis inimesed jäid ootama. Ootama väga suure tõsidusega, mis nüüd edasi juhtub. Sest teie teate, et kord juhtus ka niisugune õnnetus, et preestrid said surma, kes ei toiminud seaduse laekeis õigesti. Kas tuleb meie üle preester tagasi või ei tule tema tagasi? Aga see aeg, kui üle preester nende silmis kadunud oli, ei olnud siiski nende õnnetuse aeg, vaid nende õnne aeg, sest nad teadsid, et nüüd sel ajal, kui meie silmad teda ei näe, kui ta läks sinna sisse, siis teeb tema ära lepitamist meie pattud ees. Niisugune on nüüd Jeesuse käik taevastesse. Jeesus lahkus meie juures, meie silmad ei näe nüüd teda enam. Aga tema ära mine ei ole meie õnnetuseks, vaid see on meie õnn. Tema ei tarvitse mitte maisest templist läbi minna ja pühast paigast, ot seda teed kõige pühamasse, vaid tema on taevad läbi läin. See tähendab, et Jeesusel oli luba minna Jumala enda ette. Need inimesed, kellele kirjutati Heebrea kiri, tundsid väga hästi Jeruusalemma templi ehitust. Nad teadsid seda, et templis oli üles pandud sildid keela. Kolmes keeles olid asetatud sildid Heebrea, Kreeka ja Ladina keeles. Surmanuhtusega nende müüride ületamine keelatud. Nii oli näiteks müüril, mis eraldas juutide eesõuet paganate eesõuest. Nüüd selle tõttu ütleb, et kes on taevad läbi läinud. Jeesus läks taevad läbi ja temal ei olnud ühtegi keelusilti. Midagi ei olnud temale keelatud, ükski uks ei olnud temale suletud, ükski saladus ei olnud tema eest varjule pandud, ükski tarkus ei olnud tema eest täidetud, tema on taevad läbi läinud. Tähendab, issand Jeesus Kristus astus otse ühendusesse Jumalaga. Kas meie oskame Kristust maa peal nii hinnata, nagu teda taevaste hinnatakse? Kas meie aimame Jeesuse suurust? Kas meie mõistame seda, mida Jeesus ise mõtles, kui ta ütles, sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal? Taevas on oma austamise mõõdupu ja seal austatakse Jeesust Kristust ja sina usklik inimene. Kui sina nüüd tahad taevastega kooskõlas elada ja töötada, siis sina pead oma südames austama Kristust Jeesust, nii nagu teda austatakse taevas. Kas sa oskad praegu Jeesusesse suhtuda niisuguse aukartusega, nii nagu taevalised suhtuvad temasse? Jeesus on suur, ta on taevad läbi läinud, midagi ei ole seal tema ees suletud, aga veel teine põhjus, miks ta on suur. Ta on suur sellepärast, et on Jumala poeg. Jeesus, Jumala poeg. Kas te näete, et siin on kaks nime kõrvuti pandud? Jeesus ja Jumala poeg. Jeesus oli tema inimlik nimetus. See nimetus anti talle siis, kui ta sündis Betlemas. Sina pead temale nime panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudes. Oleks just Kristus, siis oleks veel mõeldud seda igaves, Jumala Messia. Aga siin on lihtne Jeesus. Jeesus, kes inimese pojana sündis siia maailma, aga siiski on Jumala poe. See tähendab, et ta on tõeline inimene ja siiski seal juures ka tõeline Jumal. Neljandal ja viiendal sajandil pärast Kristust arutleti palju selle küsimuse ümber, kuidas võis tema olla tõeline inimene ja samal ajal ka tõeline Jumal. Meie kaasaja inimene ei armasta palju arutleda, on kuidagi praktiline ajastu, inimesed ei taha nii filosoofiliselt hakata mõtlema, kuidas on see võimalik, et Kristuses võis olla Jumal ja inimene selliselt ühendatud. Mõte on aga siiski selles, et kui Jeesus ei oleks olnud otsene jumalik isik, siis ei oleks saanud tema rääkida Jumala nimel meile tõtt. Ütleme, et oleks olnud kreeklaste mõiste kohaselt mingi pool Jumal, siis ta ei oleks saanud meile avaldada kogudede, sest ta ei oleks siis veel olnud Jumal. Aga täna lugesime enne alguspalvet, sõna oli Jumal. Ja sõnaks nimetatakse seal Kristus. Kristus oli Jumal. Tema oli Jumal Jumala olemuses. Aga kui ta ei oleks olnud tõeline inimene, siis ei oleks tema meie ees. Siis ei oleks tema jälle meie lunast. Sest tema oleks mingi pool Jumalana siia tulnud, kuidas meie saame olla tema, kuidas meie saame toimida tema eeskuju järgi, sest tema oli pool Jumal. Ta oli siis midagi muud, kui meie oleme. Ei, Kristus oli tõeline inimene, nii samasugune inimene nagu sina ja mina. Jeesus Kristus kandis seda sama inimloomust endaga, mida meiegi kanname endaga. Pärast on kvalifitseeritud siin ühti ja teist asja, aga praegu ütleme nii palju. Seal juures oli tema tõeline Jumal Jumalas. Ja nii need kaks olid ühes koos, et teha ära lepitades. Selles nüüd oli tema priesterlik suus. Ta oli Jeesus, kes sündis Betlemas, elas inimesena, kannatas inimesena, toitus inimesena ja puhkas inimesena, suri inimesena. Ja siiski seal juures kandis tema kogu aeg Jumala poja teadus. Nii nagu tema viimses kohtus, ütles suures kohtus juutide ees, tunnistas vandal, et ta on tõesti Jumala poeg. Inimese poeg ja Jumala poeg ühes isikus. Ja nüüd meil on vaja kinni pidada tunnistamises. See tähendab siis, et meie ei tohi ühegi hinna eest loobuda selles usutunnistuse artiklis, selles usutunnistuse mõttes. Jeesus on inimese poeg ja Jeesus on Jumala poeg. Tunnistus siin tähendab laiemas mõttes seda, et see on meie kristlik usutunnistus ja meie sellest ei või ega saagi loobuda. See on nüüd Jeesuse suuruse kohta, aga teine küll Jeesuse suurusest on see, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie lõtrustega. 15. salm tasakaalustab 14. salmi mõtte. 14. salmis räägiti meile sellest Jumala pojast, kes on taevad läbi läinud. Ja nüüd võib meile jääda mulje, et Jeesus on niivõrd suur ja niivõrd püha ja niivõrd kõrge. Temal on oma ülesanded taevastes, et tema ei saa meile enam pöörata seda tähelepanu, mida meie vajaksime. Kas ta ei ole kontakti kaotanud nendega, kes oma viletsuses, kannatuses, eksimustes, pattudes siin maa peal ka tema poole pöörduksid? Kas huvitab teda veel enam meie inimlik saadus, kui ta on juba tõusnud taevastesse? See on märkimise väärne, et ka kaasaja usklikulgast olen ma leidnud neid inimesi, kes on ütelnud, Noh, et ega mina Jeesus ei ole, et ma nii puhtalt ja pühalt saan elada. Vennad, et selles nüüd ongi see kunst, et ta inimesena elas puhtalt ja pühalt. Ja meie peame Jeesuse eeskuju järgi seadma oma elu. Teisiti meie ei saa, ei tohigi seda teha. See oleks täiesti väär seisukoht, kui me suhtuksime oma teada niivõrd austavalt Jeesusesse, et meie ei julge enam teda pidada oma eeskujuks. Ei piibel asetab teda meie eeskujuks. Ja meie peame teda sellisena võtma. See ei ole Jeesuse austamine. Kui me ütleksime, et tema on taevastes ja püha, ega tema ei saa huvitatud olla enam meie viletsat elus siin maailmas. On küll. Jeesus on küll huvitatud meie elus. Ja seda nüüd ütlebki meie kirjatundmus, kirjasõna. Jeesusel on kaastundmus meie nõtrustega. Siis näeme Jeesus isiku uut suurust. See sama Jeesus, kelle huvid ulatuvad taevasteni, kelle ette kummardavad õndsad hinged, inglid, vanemad, nii nagu ilmutuse raamatus seda loete. Tema on huvitatud patuste ja tõllerite saatuses siin maailmas. Oled sa mõelnud selle imele, et see sama Jeesus, kes on huvitatud sellest, kuidas taevad laulavad tema ülistuseks, Jumala tallele, kes on oma vere valanud inimkonna lunastamiseks, see sama Jeesus on nii sama huvitatud ka sellest, kui sina siin maa peal oma viletsa häälega laulad temale kiituseks. Kui taevas meil on öeldud, et kõik kummardasid tema ette ja meie ka siin maa peal teeme seda, siis tema ei ole maa pealsest kummardamisest mitte vähem huvitatud kui taevasest kummardamisest. See ongi see heebrea kirja mõte, et Jeesus, kes on huvitatud taevasest asjade käigust, on huvitatud ka inimeste elukäigus siin maailmas. Ja kui meie laulame kõik kilke Jeesus, sest et ta on võitud kuningaks, siis on sellel oma väärtus taevaid. Ja kui siin mõni seda inimest kummardavad tema ette Jeesuse Kristuse lunastuse tööaustuseks ja kiituseks, siis ei jää see mitte temale tähele panemata, sest veel kord meie rõhutame, temal on kaastundlik süda meie pattude ja meie üleastumiste vastu. Selles avanes siis meile tema ülempriesterlik suurus. Edasi on meile öeldud, et on kiusatud otsa kui meie. See tähendab, et tema teab igaühe isiklikke kiusatusi. Kui Jeesus tuli siia maailma ja näis, nagu tema oleks kiusatud, siis ei olnud see mitte mingi näitlemine, nagu ta oleks kiusatud, vaid temal tõesti oli raskeid ja tõsiseid kiusatusi. Tema kannatas nii, nagu inimesed kannatavad oma kiusatust all. Ta oli kiusatud kõiges otse kui meie. See tähendab, et Jeesus teadis, et selles maailmas on inimesel raske olla õiglane ja hea tahtu. Tema teadis seda nii sama hästi, nagu sina seda tead. Ta teadis seda, kui raske on jääda ausaks ja siirameelseks, kui teised sinu vastu kasutavad kavalust, valet, laimu, reetmist, siis tuleb ju kiusatus ütle midagi teiste kohta ka. Sest teised laimavad ju siin. Aga nüüd mitte ütelda teiste kohta seda, kui ka teised sind laimaksid ja jääda selle juurde, et mina toimin Kristuse järel, see on nüüd kiusatus. Seda kiusatust Jeesus tundis. Tema tundis kõiki neid isiklike mõjutusi siin maailmas, mida inimene peab üle elama, mis meelitavad teda pattu teid tegema. Jeesus teadis ja oli kiusatud ka sellest, kui raske on minna kannatuste teed ja jätta oma elu. Noore mehena 33-aastaselt siin maa peal jätta oma elu. Mõtelge, kui tugev on inimese elutung ja tema kandis inimese elutungi endas. Muidu ei oleks ta inimene olnud. Tema teadis, kui raske on mõnikord uskuda seda, et seda maailma valitseb tõesti headuse jõud. sest siin maa peal võib kurjus minna mõnikord nii suureks, et rask on uskuda, et kuidas nüüd veel hea Jumal seda maailma juhib. Jeesus teadis kõik neid kiusatused. Ta on kõigis kiusatud otse kui meie ja siiski ilma patuta. See tähendab, et sina võid teada seda, et Jeesus isiklikult on sinu kiusatused ka üle elanud. Ja siiski ilma patuta. Tähendab, tagajärg oli erinev. Kiusatused olid need samad, mida meiegi kanname. Aga tagajärg, see tähendab kiusatuste tagajärg, oli midagi muud kui see, mida meie kannatame. Ta on vaba patust ja selle tõttu ongi tema kaastundi. Mida enam inimene patu teeb, seda enam kaotab tema oma kaastunnet, siirast ja ausat kaastunnet. Ja kui inimene on läinud juba kuritegevuses, siis tema võib väikse lapse käest ka raha ära röövida, tema võib kõige viletsama ja vaesama inimese käest viimas ära võtta, see ei ole tal midagi. Sellepärast, et temal ei ole enam kaastunnet järele jäänud. Ärge mõtelgem, et Jeesus oli puhas ja selle tõttu ta ei patust puhas ja selle tõttu ta ei tunne meiega kaast. Ei, just see annabki temale kaastunde võime, et tema oli puhas. Mida puhtam süda, seda enam tunned sina teisega kaast. Mida enam patuga rikutud süda, seda vähem tunned sina teisega kaast. Siis sa võid üsna külmalt mööda minna teise inimese kannatustest ja vaevadest, ilma, et see sind rikuks, ilma, et see sind riivaks, kui sina oled juba kord patuse ja kurjusse läinud. Niisiis, meil on Jeesus, kes ühelt poolt on taevad läbi läinud, aga teiselt poolt on siiski kaastundliku südamega. Kõigist kiusatud otsa kui meie, elab kaasa meie muredega ja vaevadega. Õpetagu Issand meid nägema tema suurust. Aamen.